Мне кажется, у нас региональные отношения, соседские отношения.
Manuprāt, mums ir reģionāls un divpusējs kaimiņu attiecības, kurām ir jābūt normālām. Un tad abu valstu ģeopolitika būs tikai ieguvēja. Ja starp mums un Latviju tiks atjaunotas appusēji izdevīgas un vienlīdzīgas attiecības, ņemot vērā partneru intereses, mēs tikai būsim priecīgi. Taču vienlaicīgi mēs saprotam, ka Latvija savos lēmumos attiecībās pret Krieviju nav brīva. Tā ir subordinēta Eiropas Savienības un NATO ietvaros. Arī nekādu draudu no Baltijas valstu bruņotajiem spēkiem nevar būt, jo tie no sākuma vispār ir jāierauga. Taču draudus rada NATO infrastruktūra, kas ir izvietota šajās valstīs.
Idiot at infrastruktūri NATO, которая размещается на территории этих стран.